det, der er jo så utrolig spændende ved dette hus, det er jo, at det bliver jo som et katalog i, hvad kan man gøre, når man skal bygge København? Og det er jo ikke, fordi han her kan forudse, at København brænder i 1795, men det gjorde København. Og København blev genopbygget i den grad i Harsdorffs ånd, at de her modeller, som vi har her, de kommer til at blive fuldstændig afgørende for, hvordan det klassicistiske København bliver genopbygget efter den store brand.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten. Jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal vi tilbage til 1700-tallet og arkitekten Caspar Frederik Harsdorff, som levede fra 1733 til 1799. Harsdorff var elev af den franske arkitekt Nicolas-Henri Chardin, der som professor på det helt nyoprettede kunstakademi havde bragt den franske klassicisme til Danmark. Som professor ved akademiet og hofbygmester kom Harsdorff til at opføre imponerende palæer og borgerhuse, der dannede skole og blev normsættende for tidens arkitektur. Til at tage os med rundt i dag har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til dig, Claus M. Schmidt. Du er kunsthistoriker, tidligere museumsdirektør på Nivaagaards malerisamling og leder af samlingen af arkitekturtegninger på Kunstakademiets bibliotek. Og så er du forfatter til en lang række bøger inden for dansk arkitekturhistorie. Velkommen til.
Tak for det.
Vi skal jo rundt og se på Harsdorffs huse rundt omkring i byen, men inden vi ligesom kaster os over bygningerne, så tænker jeg, at det vil være interessant at få sat nogle ord på, hvad en arkitekt som Harsdorff kunne, og hvad han havde lært på det her nyoprettede akademi. Altså, hvad var det at blive arkitekt dengang?
Ja, og det er jo særlig interessant, fordi han jo på en måde danner skole og skel fra den tid forinden. Det var jo dengang, hvor en arkitekt var nødt til at nærmest at gennemgå en militær uddannelse i ingeniørvæsenet for overhovedet at få et lidt grundlag og så siden uddanne sig videre i civilarkitekturen. Nu fik man et kunstakademi. Formelt er det stiftet 1754, men egentlig er det jo allerede fra 53. Og da var jo den her unge mand jo ikke mere end 17-18 år. Så det er et meget ung menneske, der har nået at have glæde af dette nye akademi. Det var jo sådan, at man måtte indkalde fremmede. Chardin er nævnt, var professoren i arkitektur, men han var primært indkaldt for at bygge den nye marmorkirke. Der var en fransk billedhugger, Sali, og der var en svensk maler, Carl Gustav Pilo. Og sådan kunne man blive ved, eller i hvert fald må man sige, at dem, der satte tonen, det var udlændinge. Og nu skulle de danske til, og Harsdorff er så en af pionererne på det hold. Altså, vi ved, at han får sin guldmedalje i 1756, den store guldmedalje. Og det er den, der så giver anledning til, at han får et stipendium til at rejse udenlands. Og han er så heldig, at han allerede året efter kommer afsted. Og så bliver han jo så glad for Paris, som de hængende i Paris i 5 år. Men under kraftige henstillinger fra Kunstakademiet hjemmefra, får han så at vide, at nu skal han altså videre til Rom. Der er han så kun et par år, og så kommer han hjem. Altså for det første har han jo selvfølgelig snuset til denne nye tanker, som Chardin introducerede. Altså det her, at nu var det ikke længere, at de anede ikke, at det var rokoko eller barok, men de vidste i hvert fald, at det var en stil, der var anderledes end den, der nu kom, hvor man begyndte at vende sig tilbage til antikken og til de klassiske idealer. Og det er det, han så kommer hjem med, og det har han jo i høj grad set i Paris. Altså, der er ingen tvivl om, at de der 5 år i Paris er grundlæggende for hans arkitektur.
Så han er på en måde lige så meget uddannet i Paris som på Kunstakademiet i København?
Ja, vi kunne måske endda være så frække at sige endnu mere. Og så var det jo for alle, også for pariserne, så skulle man altså lige have et ophold i Rom. Franskmændene havde jo faktisk akademi i Rom. Og så er det jo det her, eventuelt at han er en mand med meget en sans for at være på det rigtige sted til det rigtige tidspunkt. Allerede da han sidder nede i Rom, der siges det, at han møder en af Adam Gottlob Moltke, altså landets overmægtige overhofmarschall, men egentlig nærmest reelt visekonge, Og han møder en af sønnerne af Moltke, og det giver så anledning til, at da han kommer hjem, kommer han til at bygge Moltkes kapel ved Carise. Det er ikke nemlig, vi kommer til ind på her yderligere. Men det er jo en meget vigtig indikation på, at her er en mand, der altså med det samme får fat i de rigtige og får de rigtige opgaver på den konto. Ja, 1746 døde Christian 6. Og hans sarkofag, den var sådan midlertidigt anbragt. Og derfor arbejder han allerede i Rom med et mægtigt projekt til et stort, prægtigt, nyklassicistisk kapel til Roskilde Domkirke.
Så han havde forberedt på en måde sin tilbagekomst?
Han havde forberedt noget, som, han altså, som jo bliver på mange måder hans hovedværk, som vi selvfølgelig ikke kommer nærmere ind på her, al den stund, det ligger i Roskilde, men som jo er kolossalt vigtigt for tidens arkitektur og for Harsdorffs plads i hierarkiet. Da han så kommer hjem, jamen, så bliver han altså bygningsinspektør. Det er ikke nogen farlig stor stilling. Men i 1771, der sker det skifte, at der begynder man, mærkeligt nok under tyskeren Struensee, at udskifte alle de mange udlændinge på akademiet. Og det vil sige, at så da bliver bogstaveligt talt smidt ud, og jeg tror, at den sidste, der når at blive smidt ud, det er Pilu, der nærmest bliver forvist til Sverige på grund af noget, man synes var lidt for nærgående, at han havde modtaget en svensk orden af Gustav den 3. Og så er vi så allerede i 1770, da han bliver hofbygmester. Den fine stilling, den overtager han jo, da Chardin bliver værfet ud. Og dermed så er han jo nu placeret som en mand med en umådelig stor magt og position i det kunstneriske landskab, så at sige.
Men uden at han egentlig havde bygget noget?
Ja, det var meget begrænset.
Flere af de tidligste Harsdorffs byggerier eksisterer jo ikke længere i dag, eller er gennem tiden blevet så transformeret, så der ikke længere er meget tilbage af det oprindelige harsdorffske særkende. Så lad os begynde med et lille særligt lysthus, der står tæt på sin oprindelige form inde i Kongens Have ved Rosenborg, nemlig Herkulespavillonen ned for enden af den centrale allé.
Det har altid været det centrale lysthus i Kongens Have. Og det har altså blandt andet været under behandling af Lambert van Haven, som var generalbygmester i 1600-tallet. På det her tidspunkt, der var man altså indstillet på, at det skulle helt nybygges. Og man havde en skulptur, som Frederik den 4. havde haft med hjem fra sin, jeg tror, det var den sidste af hans italiensrejser, den, hvor han rejser som konge, altså i slutningen af 1700-tallet. Og denne Herkules var altså den, der ligesom skulle danne midtpunkt i pavillonen. Så er selve pavillonen jo i virkeligheden bare et lille, meget raffineret stykke fransk dekoration. Fordi altså, i vores dage er der lidt café og så videre, og der har været atelier der, og der har været forskelligt. Men det er jo ikke som sådan en bygning med et meget bestemt formål, men det er en klassisk dekoration med det motiv med de to søjler med det tilbagetrukne parti mellem og ved siden af søjlerne og så to fremstående, kan jeg nærmest kalde dem sådan en slags risalitter, hvor der er en niche med et portalmotiv omkring og op over hver. At disse nischer er der så også et skulptur udsmykket parti. Og så har den altså sådan en klassisk entablement, altså en gesims og ovenover en balustrade. Og så igen ved siden er der sådan nogle tilbagetrukne partier, som altså er med til ligesom at understrege, at det man først og fremmest ser på her, det er midtpartiet omkring. Og der har vi altså Herkules, der strides.
Man kunne sige, det er jo, altså umiddelbart er det jo kolossalt meget at gøre ud af en statue.
Det er det. Det er rigtigt. Men det er jo netop det, at haven indrettes jo i høj grad også med gange kranset af alletræer. Og hermed får man altså et point de vue, et endepunkt for den der vigtige akse i Kongens Have, som jo altså her med bliver et jamen det, jeg vil kalde det sådan et sætstykke, en dekoration, et teaterstykke, så at sige, man opfører. Og det er jo sådan, man i nogen grad skal opfatte Kongens Have, at der rundt omkring var sådan nogle stykker, der var med til at give en oplevelse, når man færdedes i haven. Nu skal vi huske på, at det på det her tidspunkt, da den bliver opført, der er der faktisk ikke tale om, at det er en offentlig have. Det er jo i virkeligheden altså kongen, der kan fornøje sig med sine gæster og se på det her elegante stykke. Men der er ingen tvivl om, at det her i samtiden bliver virkelig opfattet som et modestykke, en illustration af, at her er en mand, der mestrer det. Der er det sidste skrig fra Paris, så det er så udpræget et gennembrudsværk for Harsdorff.
Det er jo stadigvæk et hus, som man ikke, eller en pavillon eller en bygning, som man bliver glad hver gang man går forbi den, stadigvæk.
Der er noget meget fortryllende ved den, det er der ingen tvivl om. Også fordi, altså nok er det en caprice, men han holder sig ligesom på jorden, ikke? Altså, den er ikke overdreven. Det er jo netop den der, altså kontrasten imellem det der hul, så at sige, det der, den her niche i midten, og så de der to det er jo doriske søjler, og så er hele udstyret jo der, altså så kommer der en lille frise, og så kommer entablementet, der består af den der række der af triglyffer, altså de her små partier, som igen ovenover har en konsol, der bærer den egentlige gesims, der sidder øverst, ikke? Og ovenpå det er så den her balustrade stillet. Altså, det forfølger alle de klassiske regler, som man altså kan finde i så at sige, en hver arkitekturtraktat, og det var jo sådan nogen, man lagde meget vægt på i den tid.
Så der er et eller andet med at kunne mestre en eller anden form for regelsæt, og så samtidig er der noget, som stadigvæk bare er noget musikalitet, som er lidt svært at redegøre for.
Det tror jeg nok, jeg tør sige. Altså, der er ingen tvivl om, at de fleste af samtidens arkitekter kunne sagtens have lavet det, men det er ikke sikkert, at de har kunne ramme det sådan som her, hvor man altså føler, at her er harmonien fuldendt.
En anden bygning, hvor jeg også synes, man har den der fornemmelse af harmoni og et eller andet, som er ramt ret rent, det er kolonnaden nede på Amalienborg, som jo også er Harsdorffs værk.
Det er jo noget af det mest fuldendte, man har fra Harsdorffs hånd, og samtidig et paradoks i sig selv. Københavns kongelige residens, altså Christiansborg Slot, det første, brændte jo i 1794. Og på det tidspunkt, så var man jo i desperat nød for boliger til den kongelige familie, fordi pludselig blev de husvilde alle sammen. Så ville tilfældet, at et par år forinden, der var rigets tidligere mægtigste mand, A.G. Moltke, død. Så Moltkerne, de var interesserede i at sælge deres palæ. Og palæet skråt lige overfor på den anden side, det havde man allerede erhvervet ved et tidligere tidspunkt. Det var det, man kaldte Brockdorffs Palæ, som i dag kaldes Frederik den 8. Palæ. Det var allerede erhvervet. Så kunne man faktisk også erhverve de to andre palæer, nemlig det lige ved siden af Moltkes, som hed Schacks Palæ, og det igen skråt overfor, som hedder Christian den 8. Palæ. Så pludselig havde man mulighed for at anbringe kongefamilien i hvert fald i tre af palæerne. Palæet derovre, som nu er residens for vores kronprinspar, var kadetakademi. Men de tre andre blev indrettet til de kongelige. Og man etablerede så Christian den 7., som jo var den sindssyge konge, som jo mere eller mindre bare skulle anbringes og helst være under stærk kontrol, i Moltkes Palæ. Og i Schacks Palæ etablerede man så kronprinsen, den senere Frederik den 6. Så skulle man have man skulle kunne komme tørskoet, og det skulle altså kronprinsen. Hver gang han havde brug for en kongelig ordre, så underskrev han den selv, men så skulle den paraferes hedde af kongen, fordi ellers var den ikke gyldig. Og det vil sige, så skulle han altså over hos sin far og have den. Og det, som man ikke kan se rigtigt, når man står der i dag, eller nogensinde har stået der, det er, at oppe over altså oppe bagved det her etablement, der altså ligger, det der gesimsværk, der ligger hen over søjlerne, der er der en overgang, eller en gang, så man kan gå tørskoet igennem. Og det var egentlig det, som denne kolonnade skulle tjene. Og så fordi man forestillede sig, at i løbet af en 10-12 år, så var man blevet tilbage til det genopførte Christiansborg Slot, så blev den kun opført i træ. Og så blev den jo sådan pudset op, og man blandede sådan lidt sand i det, man malede den med, så det kom til at se ud som om, at det var sandsten. Og det er jo det forunderlige. Og sådan har den altså stået siden 1794, og står stadigvæk, og skal jo passes, fordi den er altså bygget i træ. Men altså, den er jo igen en illustration af Harsdorffs finfølelse. Altså dette, at gå ind og lave et fuldstændig klassisk motiv, altså kolonnaden, på et rokokoanlæg, som Frederiksstedens højdepunkt, paleren på Amalienborg, danner, er gjort med en sådan finfølelse, at man kan sige, at det kun forhøjer ligesom værdien af det hele. Og det, der er en ganske henrivende tegning, som Harsdorff udførte, da han var i Rom, og på Kapitol, hvor han står fra siden og kigger hen imod Marcus Aurelius-statuen, som jo står deroppe på den plads, som blev skabt af Michelangelo. Og netop det motiv er så altså udpræget noget, man tænker sig, det har han altså tænkt lidt på, da han lavede det her, fordi det er jo, når man står i Amaliegade på den anden side og kigger mod nord, så har man jo netop rytterstatuen af Frederik den 5.
Så det var en god idé, at de sendte ham til Rom efter akademiet.
Her fik man valuta for pengene. Ja, det er sandt.
Det bygningsværk, der for eftertiden er kommet til at stå som hans hovedværk, det er vel nok huset på Kongens Nytorv, som jo stadigvæk den dag i dag hedder Harsdorffs hus. Hvad er det ved det hus, som har gjort det så berømt?
Ja, det er jo det, at da Harsdorff får lov til at få overdraget grunden og får lov at bygge, synes han jo, at han ikke har haft mulighed nok for at vise omverdenen, hvad det er, han gerne vil have, at man skal gøre ved byen, det vil sige bygge smukt og hensigtsmæssigt. Nu får han mulighed for at i praksis at vise et hus, der med dets forskellige facetter kan være paradigme for forskellige typer af huse, som kan komme til og præge et fremtidigt København. Og det, som er det spændende ved det, er jo, at han så får den her lidt umage grund, og man skal lige huske på, at den, når den nu har sådan lidt, altså jeg kommer særlig ind på den der om lidt, hvordan den egentlig ser ud, men den går ligesom om et hjørne og på vej hen imod det, der er Tordenskjoldsgade i dag. Så skal vi altså lige erindre os, at da den bliver opført, der ligger det sted her bygget sammen med en lang bygning, der lå der, hvor det Kongelige Teaters gamle scenebygning ligger i dag. Det var det, der hed Gerthuset. Det var oprindeligt der, man støbte kanoner. Det var så overgået til anden tjeneste. Den bygning førte så hen til et komediehuset, der er det Kongelige Teaters forgænger. Men komediehuset lå helt ude i Frederiksholms Kanal. Og så altså, var meget længere væk. Og det, som Harsdorff ser muligheden for, det er, han havde selv fået lov at udbygge det kongelige, eller altså det der var en kongelige teater, altså komediehuset, og give det en ny front på, altså det vil sige en ny facade, hvor det havde en trekantsgavl på, og det havde pilastre. Og så var der det lange gæthus, som var sådan relativt neutral. Og så kommer den her bygning, der så også danner overgang til Charlottenborg. Så tænker han sig, at med den kan han så også lave sådan et fremspringende parti med en fronton henover, der relaterer til det kongelige teater. Og de to ting kommer altså i den grad til at spille sammen, sådan at det, der kan se lidt tilfældigt ud nu, i virkeligheden var absolut meget gennemtænkt og meget relateret til det, der lå i forvejen. Når vi så ser på bygningen, så altså, vi siger, at det er 3-5, altså Kongens Nytorv nummer 3-5. Nummer 3, det er det lille afsnit i 5 fag, der ligger nærmest Charlottenborg. Det er jo i sig selv, hvis vi skiller det fra det andet, et lille borgerhus, med indgang i midten, med to sidepartier, der er lidt en lille smule fremspringende, og hvor der i første sals højde er fine vindueschambranger, som man kalder dem, altså indramninger omkring vinduerne, og hvor der er sådan en segment, altså en halvbueform fronton hen over vinduerne. Så flytter vi hen til de tre midterste fag. Hvis vi så tager de tre midterste fag sammen med de to flankerende fag, ja, så har vi også et hus, som altså er i fem fag, men som altså har den der meget fremtrædende frontispis i midten med den trekantede gavl for oven, og øvrigt, det er typisk for ham, så har han altså fået Hvidevælt, tidens bedste billedhugger, til at lave et relief. Og hvad handler det om? Morgenrøden. Jeg tror, at det er ikke ligefrem beskedenhed, det er udtryk for, fordi Harsdorff vil gerne også demonstrere med det her. Det er altså virkelig morgenrøden. Her får byen noget fra jer, og det skal jeg love for, byen fik. Men så skal vi altså huske på, at det sidste fire fag, der ligger altså hen imod Tordenskjoldsgade, altså op og ned til Brøndums hus i dag, det er faktisk også et andet lille borgerhus. Og det er så det borgerhus af den type, hvor der ikke er helt så meget. Der er godt nok de to fremspringende, eller de lidt fremspringende sidepartier, eller fag, hvor der er en fronton hen over indramning omkring første sals vinduet, men der er netop her port i den ene side, så altså på en eller anden måde, det er sådan et andet type borgerhus. Det, der er jo utrolig spændende ved dette hus, det er jo, at det bliver jo katalog i, hvad kan man gøre, når man skal bygge København. Og jeg mener, det er jo ikke fordi Harsdorff her, huset er fra 1779 til 80. Det er jo ikke fordi han her kan forudse, at København brænder i 1795. Men det gjorde København. Og København blev genopbygget i den grad i Harsdorffs ånd, at de her modeller, som vi har her, de kommer til at blive fuldstændig afgørende for, hvordan det klassicistiske København bliver genopbygget efter den store brand.
Altså, betyder det simpelthen, at når man så skulle bygge byen op igen, så gik man hen på Kongens Nytorv og tænkte, jeg tror, jeg tager det i midten, eller jeg tror, jeg tager det ud til venstre, eller jeg... Altså, den inspiration, hvordan er den...
Lidt i den stil, men man skal jo lige huske på, at der er en meget vigtig omstændighed ved det her. Københavnske håndværkere, de skal have noget aftenundervisning på Kongens Nytorv, altså på Kunstakademiet, for at lære den gode smag. Og det er der, hvor Harsdorff er professor, så det er jo også der, han doserer det her. Men nu har han altså dels bygget og demonstreret, hvordan det kan gøres, og dels underviser han, og alle de københavnske bygmestre, og det var altså almindelige murmestre, der genopbyggede København, de havde så at sige uden undtagelse været elever også på Kunstakademiet. Så det vil sige, at byen havde den store lykke, at dem, der byggede, de var blevet opdraget i en grad. Altså, de havde lært det på den gode måde. Jeg har lige lyst til at sige en lille smule mere om huset på Kongens Nytorv, fordi desværre står det i dag altså meget kønsløst, fordi den seneste restaurering, der har man altså gået meget voldsomt til med den hvide kost. Så det hele står hvidt, bortset fra den portal, der er på det, som hedder, altså det første af husene, jeg nævnte, af fem fag med indgang i midten. Der er lidt sandsten at se på, men de store rammer og formentlig også pilastrene i det midterste frontispis, de burde stå i sandstenskulør. Altså det er blevet lidt forfaldt, desværre.
På Harsdorffs tid gjorde man meget ud af, at
selvfølgelig skulle rammer omkring vinduer, at de var i sandsten, ikke? Altså er vi så ved, at i 1700-tallet havde man en særlig måde at beskytte ting på, fordi når man havde bygget noget fint op i sandsten, så malede man det derefter i sandstens kulør. Og det kan jo godt virke en lille smule paradoxalt, især på den generation af arkitekter for 100 år siden, eller lidt mere end 100 år siden, som jo i den grad gik op i materialernes egen værdi osv. Men vi der ved, at luftforurening er altså noget, der tager meget, ikke mindst på sandsten. kan jo i dag se, at det var genialt, at man faktisk malede i sandstenskarakteren på kolonnaden på Amalienborg. Altså, den stak jo ikke af, selvom den var malet på træ, fordi alle de andre huse var også malet. Så det var svært at skille sådan. Men der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt at have de der motiver, der gør, at ikke det hele kommer til at fremtræde kridhvidt. Altså det her, det er lidt som om, at man kender det lidt fra det lidt senere store anlæg i London i midten af 1800-tallet, hvor alt også er kridhvidt, men det passer ikke rigtigt til klassicismen, som vi har den her fra 1780.
Harsdorff har jo så med det her hus sådan for alvor, kan man sige, trådt i karakter som sin tids store arkitekt. Han sidder på akademiet, bestemmer over den gode smag. Han har også opført det hus ved siden af, hvor man kan se, hvordan det skulle gøres. Og så
kommer branden, og så kan man sige, jamen, og så tager han jo fat igen. Ikke? Og der er det jo meget vigtigt, at Eriksens Palæ er jo et meget specielt borgerhus.
Og Eriksens Palæ, det er jo så det, som de fleste i dag vi kender som det Danske Banks hovedkvarter lige ud
ja,
mod
altså,
Magasin.
Bortset fra, at de just netop har forladt det, ikke? Altså, så det, men ja. Og der skal vi altså gøre os klart, fordi det har en speciel karakter, og det er godt at lige at få at vide, at datidens arkitekter vidste også godt, hvornår man kunne gøre noget, der var uortodokst, og hvornår man ikke kunne. Og under normale omstændigheder, så vil man sige, at Etatsråd Eriksen, som var en stor købmand osv., han kunne sagtens bygge sit palæ her på det her sted på Kongens Nytorv. Men at bygge det med 6 helsøjler, det er lige før, det næsten er vulgært. Men der skal man altså gøre sig klart, at det her hus havde en helt anden plads i datiden. For komediehuset lå altså der, hvor Holmens Kanal kværner i dag. Det vil sige, det var en lille, ligesom en lille smal, eller en smallere afdeling. Altså det lyder nedsættende at sige tarm, men altså det var ligesom en tarm, der gik ud fra Kongens Nytorv. Det havde så det palæ, der lå til højre for, som i dag, altså Magasin. Men det, at han ser det for enden, så er det også, han kan se, der kan man godt bruge den her. Altså, den er lige dristig nok, men man skal altså forestille sig, at det var så vigtigt for ham, at det lå som endemål for den del af Kongens Nytorv. Og derfor er det så vigtigt, at den får sig den her markante midtmarkering, som jo ikke rigtig forstås i dag, fordi i dag så fuser den der kværnende trafik over forbi, fordi man jo nedrev komediehuset, da man så byggede det nye Kongelige Teater, og der nedrev man jo også det gæthus, som altså forbandt komediehuset med Harsdorffs hus.
Men han byggede jo så Eriksens Palæ til en af tidens rigeste mænd, og han har så også opført et andet palæ, en lille smule længere nede af Holmens Kanal, nemlig Pechers Gård, som jo også har været en del af det, som har været i mange år det Danske Banks kompleks, og men som jo så er blevet ombygget, men stadigvæk kan man jo godt fornemme Harsdorffs hånd her.
Det kan man. Altså ikke mindst i, at han ynder jo, han kan jo godt lide de her altså pilastre, de kanelerede pilastre, og det, også her har vi sådan en 6 pilastre, der danner en frontispis. Ulykkeligvis så skulle den daværende ejer bruge mere plads i 1800 og omkring 50, og der blev det desværre forhøjet af G.F. Hedge. Så oprindeligt så har altså pilastrene, de har så også stået nede på soklen. Nu er der så kommet en mellemetage ind der, og på den måde kan man sige, så er hele
de står ligesom
proportionerne
lidt,
i huset
de står lidt mærkeligt op i luften.
Er blevet lige forvansket noget. Men stadigvæk, det er da altså absolut sådan, at man kan fornemme, at her har vi altså noget af Harsdorff, og ikke mindst med de fine 2 portaler i hver sin ende. Og her kan vi også se, at her har vi så altså netop disse indrammede første sats vinduer med en fronton henover, både af konsoller.
Det her er jo så i mursten.
Ja, men altså, det er selvfølgelig lidt usædvanligt, fordi man meget ofte skurede dem, hvad man nu gjorde, om han filtrede, eller hvad man nu kaldte det. Men altså her er det rigtigt, at det er jo variation, og jeg tror også, at man skal gøre sig klart, at Harsdorff kunne godt lide variation. Det var bestemt ikke sådan, at han var bange for. Altså, jeg mener, hans hovedværk, Roskilde Domkirkes tilbygning, altså Frederik den 5. kapel, det står jo netop i røde sten, ikke? Og Der har han jo selvfølgelig været bevidst om, fordi det var op og ned af en gammel kirke i røde sten, men altså, han har ikke været spor bange for at arbejde også i ren mur.
Et af de bygningsværker, som jo er en helt anderledes, det er jo også et monumentalt byggeri, men vi er i den florissante periode her, hvor der er enormt meget rigdom i byen. Og han byggede så palæerne, hvor de rige købmænd kunne bo, men han byggede også i virkeligheden de bygninger, hvor rigdommen kom ind, nemlig pakhusene nede ved vandet. Og der ligger Vestindisk Pakhus, som i dag jo rummer gips afstøbningssamlingen, og hvor David står ude foran. Det er jo en form for sådan, hvad skal man sige, tidlig industriarkitektur, eller ja, i hvert fald altså, brugsarkitektur?
Det er en nyttebygning, kan man kalde det jo, ikke? Jo, altså, men i virkeligheden, så nogen var han bestemt ikke uinteresseret i. Det er faktisk sådan, at vi kan følge ham. Han når faktisk at bygge tre store pakhuse på kajen der. Og vi skal også lige huske på, at den Frederiksstad, som blev anlagt i midten af 1700-tallet for at fejre Oldenborgernes regeringsjubilæum, den var jo, altså den havde jo huse, palæer, borgerhuse og alt muligt, men ude langs med vandet, der var tømmerpladser. Og det er dem, der nu så delvis bliver omdannet til i stedet for til store pakhuse for at huse alle disse varer, som kommer fra den store verden. Det første pakhus, han byggede, var faktisk allerede 1777-78. Det var det, der hed Kieler Pakhus. Det er desværre reddet ned. Men altså lå nogenlunde der, hvor Amaliehaven ligger i dag. Og så kommer det næste, det er det blå pakhus. Jeg mener helt bestemt, at det skyldes det ganske enkle omstændighed, at den blå farve, det var en meget vigtig farve. Og det her, det var den blå farves oplæringspakhus. Det er jo i dag omdannet til lejligheder. Men det herlige ved det er, og det er derfor, det er vigtigt at fokusere på Vestindisk Pakhus, der faktisk er lidt yngre end det blå pakhus. Det har jo bevaret sin oprindelige karakter. Altså det er det mægtige, kæmpe store pakhus, med jeg ved ikke, hvor mange lofter, som det hedder. Det er altså det udtryk, man brugte om etagerne. Og så med den her enorme trappebygning, som også danner et fremspringende parti ud mod havnen og giver hele husets karakter, og så den omstændighed, at til Vestindisk Kompagnis kontorbrug, der laver altså Harsdorff et helt vidunderligt lille gemak, eller nogle gemakker, som er oppe i den nordre gavl af huset. Og det er jo det ædle interiør af vores kronprins, altså den senere Frederik den 6. 2. april 1801, over ved at slaget på Reden. Så det har sådan sin særlige ikoniske værdi.
Men, og det interiør er der jo endnu.
Og det er der, og med de mest vidunderlige møbler og så videre, så der er altså tale om et lille stykke Harsdorff interiør af klasse. Og det gør jo, at jeg ikke kan lade være med at sige, og vi må beklage, at vores publikum ikke kan få lov at se det, men Harsdorff har jo rundt omkring strøget nogle interiører, nye indretninger i eksisterende huse af meget stor skønhed. Et af de mest pragtfulde af dem er det, der hedder Damgemakket på Fredensborg Slot. Et andet er det marmorbad, der ligger i det hjørne på Frederiksberg Slot, som så at sige vender ud mod haven og ind mod byen. Der kan man faktisk, hvis man lægger næsetippen på vinduet, kigge lige ned og se det berømte marmorbad, som er skabt af ham i en vidunderlig klassisk stil og anvendt af Struensee, som jo mente, at Caroline Mathildes søn, den senere Frederik 6., han skulle altså starte livet med kolde bade, og det var sundt. Altså, det var et af datidens sådan sundhedstrips, som man udøvede der. Men det skabte Harsdorff et helt fortryllende rum til. Og endnu et rum, jeg har lyst til at nævne, det kan i hvert fald slet ikke ses, for det ligger på havesiden af det nuværende Christian 7's palæ, altså Moltkes palæ på Amalienborg. I stueetagen, der byggede Harsdorff, eller indrettede Harsdorff, en garderobe til grevinde Sophie Hedevig Moltke, født Raben, altså Adam Gottlob Moltkes anden hustru, i en ufattelig raffineret klassisk form. Og det er jo sjovt, at sådan en mand, som altså har skabt nogle af de mest fortryllende altså gør, altså må leve med den, ja, nu ligger han i graven for længe siden, men han må altså leve med den skæbne, at de smukkeste af hans rum, de er næsten utilgængelige. Men de er der stadigvæk. Og det er jo, de fortæller lidt om en arkitekt med en usædvanlig sans for at skabe smukke rammer om menneskeliv.
Han dør jo, Harsdorff, i 1799. Det vil sige, inden englænderne bombarderer byen, og inden vi får statsbankerotten, og hele hans epoke på en måde går under. Hvad blev hans eftermæle?
Altså for det første skal vi huske på, at hans vigtigste elev hed C.F. Hansen. Og C.F. Hansen forgudede Harsdorff. Man kan sige, at C.F. Hansen bygger i virkeligheden i høj grad videre på Harsdorffs arkitektur. Han så har sin egen helt specielle profil af en anden historie. Harsdorff bliver hen igennem 1800-tallet mere og mere berømt og værdsat. Han har den heldige skæbne, at dansk kunsthistorisk fader, som vi kalder ham, N.L. Højen, beundrer ham og udgiver et korstik værk med nogle af hans hovedværker. Det er altså blandt andet der, hvor der er gode gengivelser af huset på Kongens Nytorv, Harsdorffs hus, som vi jo desværre ellers kun har en grundplan af. Og på det tidspunkt, der er det jo med til at sætte ham en virkelig milepæl. Og jeg vil sige, op igennem det 20. århundrede, altså 1900-tallet, der kulminerer det, da Frederik Weilbach i 1928 udgiver sin store monografi om Harsdorff. Altså, og det fortsætter faktisk helt op i 1950'erne, 70'erne. Altså, da jeg begyndte at læse kunsthistorie, der var der ikke nogen tvivl om, at den store, store klassicist, det var C.F. Harsdorff. Og C.F. Hansen var sådan, havde haft det svært. Altså nu var C.F. Hansen jo en meget magtfuld person, og det gjorde så, at hans efterfølgere i 1800-tallet, de kom til at have ham sådan, så han virkelig blev sat på i skammekrogen. I dag er der næppe nogen tvivl om, at C.F. Hansen har en større stjerne, og iblandt især også et internationalt publikum. Men i mit univers er han så at sige lige så vigtig som C.F. Hansen, men man kan sige, at fra den der, det der højdepunkt under højen i midten af 1800-tallet og frem til i vore dage, der er Harsdorff glidet lidt i baggrunden. Men det er jo mode og pjat, og det behøver vi jo ikke tage særlig højtidligt.
Men et eller andet sted er han en, der altid har været elsket.
Ja, men det er han jo, og det skyldes jo, at altså nu fortæller jeg lidt om de der interiører, der er så fortryllende, men jeg mener, at gå ned og kigge på Herkulespavillonen, tage en tur i Kongens Have og nyde, hvor smuk den er, gå ned og se på kolonnaden, gå ind og kigge på hans hus på Kongens Nytorv. Det er jo højdepunkter i vores kunst, og måske ikke mindst huset på Kongens Nytorv. Altså den betydning, det fik, det kan ikke overvurderes.
Tak, Claus M. Schmidt, fordi du lagde vejen forbi her i Stormgade og fortalte om Harsdorff. Nu er det bare om selv at komme ud og se efter og se op og fornemme materialiteten og raffinementet i de her bygninger fra 1700-tallet. Vi har lavet en lille rute gennem byen i Harsdorffs fodspor. Den ligger på Københavns Museums hjemmeside. Tak fordi du lyttede med, og god tur.